Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Dit is nou 7:00, wat beteken dis Nadia se gunsteling tyd of gunsteling uur, kan ek sê, van die week, want dit is tyd vir
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
En dan kuier een van ons gunstelinge vanaand by ons. Dit is Elrieke Senekal van der Berg, of soos haar geliefdes dis nou ons haar ken as Dr. E. Hoe gaan dit, Dr. E?
O, dit gaan goed. Daar was so lekker reën by vanmiddag. Alles is so vars. Nee, dit's heerlik om hier te wees.
Die vandag was absoluut lieflik en hierdie voel vir my dis half die perfekte einde vir die lekkerste
net
dag.
So, ja.
Ek wil net ook nog net byvoeg, ek weet is nie nodig om elke keer die volle name en alles te gee nie, maar ek weet nie hoekom dit vir my so lekker is nie, hoor.
Rek hom uit, dis lekker.
Ek voel my goed. Ons het vandaan 'n baie baie interessante gesprek. Ons gesels oor kleure en kleure in die Bybel.
Ja.
Nou, weet mens, kry ons daai mense wat jy altyd deur 'n ring kan trek. En dan so nou en dan daag mense nou iewers op en dan besef mens, weet, kleure is half iets wat onvanpas. Kan nou nie heeltemal pas nie. En toe wonder ek nou, weet, kleure is in vandag se tyd in die wêreld baie belangrik. Maar wat sê die Bybel oor kleure?
Ja, as 'n ou nou oor kleure begin dink, jy weet, ons leef eintlik in opwindende tye. Ek sit en dink, baie van julle wat luister sou ook groot geraak het in tye wat jy sou jou velle sou afgetrek raak as jy met 'n denimbroek kerk toe sou gaan.
Hoogenigtig, ja.
Of tekkies, dis net hoegenaamd nie toelaatbaar nie, nê? Baie van julle, ek het ook in daardie tye groot geraak.
Sy kouse moes ook aangetrek word.
O, jete, kyk, dis iets wat ek nou persoonlik glad nie mis nie, maar vandag dan sit jy en dan party denimbroeke kos amper R2000. Dit is amper op die pyl van 'n pak klere.
Precies.
Nou begin die hele prentjie verander, nê? Of tekkies kos R3000. En terwyl die hofskoentjies kos dalk baie minder. So dinge het bietjie op hulle kop gekeer geraak in die laaste paar jaar. Dit wat ons as 'n sekere manier van aantrek gesien het, is miskien nie die styl het miskien nou vroeër gewys op ek wil sê meer informeel, jy gaan nie kerk toe met 'n denimbroek en met tekkies nie. Deesdae 'n denimbroek en tekkies en 'n sekere ontwerpers T-hempie, nou het jy meer spandeer aan daai uitrusting as wat iemand met 'n snyerspak spandeer het. So wat is nou skielik duur of duursame klere of so? Daai hele vraag het eintlik verander.
Dis die reine waarheid. Ons is altyd geleer gewees jy trek jou bestes aan. Weet jy, trek mooi aan. Nou, daai tyd was 'n netjiese romp, soos jy sê, met die skoene en jou sykies en ons. Dit was jou netjiese dierklere en die denim was die goed. Maar dit is nou, en is, maar die vraag is nou, goed, wat nou?
Ja, nou, jy weet, as ou nou so 'n bietjie begin dink oor wat sê die Bybel nou daaroor, dan moet ons nou eers 'n bietjie oor klere oor die algemeen gesels. En dan moet ons sê, weet jy wat, dit hoe jy aan die buitekant lyk en aantrek met ander woorde, versin 'n beeld, 'n realiteit aan jou binnekant. So, dit wat ons buite sien, sê tog wel iets van wat in jou binnekant aangaan.
Ja.
En as ons dan van daar af na die Bybel toe gaan, dan gaan ons 'n paar plekke sien waar dit waar is. En maar daai moet ons riglyne wees. So, wanneer ek en jy staan en voor die klerekas staan, dan moet ons gedagtig wees daaraan dat dit wat mense aan die buitekant gaan sien nou, gaan iets weerspieël van wat in my binnekant aangaan.
Sjoe.
Of dit nou, ek wil nou 'n stereotype gebruik, of dit nou 'n rebelse tiener is, wat 'n uitrusting het wat presies daai tienerrebellie wys, daai uiterlike voorkoms wys iets van 'n innerlike realiteit. En ek het al baie keer baie snaakse teemde gesien. Onsmaaklike teende. En dit is eintlik ontstellend en daarmee probeer ek nou nie super preets of vroom wees nie. Ek meen ek was op die onlangste kunstefees en daar is teehemde wat die hele teehemp se punt van die hemp is om te vloek. Dit is die punt van die teehemp.
En is dit vir jou uitdraag?
Ek het al baie keer vir myself gevra, is dit wat ek wil hê mense moet van my dink en weet? Is dit hoe ek wil assosieer en is dit wel hoe ek wil hê mense moet my opsom? Want onthou, soveel soos wat ons sê, jy mag nie iemand op sy baadjie takseer nie en ons kyk nie na die uiterlike nie. Soveel soos wat ons dit sê, is die uiterlike wel 'n refleksie van 'n innerlike realiteit.
Definitief.
En daai solank enige ou dit kan net in gedagte hou, dan is ons eintlik op 'n redelike veilige fondasie. En dit kan eintlik maar iets wees wat 'n Christen in gedagte kan hou as jy jou kinders opvoed, as jy oor jou eie voorkoms vir die dag dink. Die uiterlike weerspieël 'n innerlike realiteit. En is dit wat ek wil hê, die gevolgtrekkings waartoe mense gaan kom as hulle hierdie sien, is dit waarmee ek geassosieer wil word. So daar het ons 'n goeie, miskien 'n breë riglyn wat vir mens baie vryheid gee. Maar kom ons gaan kyk dan nou klere. Waar is die eerste plek waar ons nou van klere hoor? En dis reg in die begin van die Bybel in die tuin van Eden. Nou Adam en Eva het gesondag en die oomblik toe hulle sondag, Genesis 3 vers 6 tot 7, toe word hulle oë oop. En toe kan hulle sien met 'n nuwe bewussyn, hulle is nou kaal, hulle het nie klere aan nie. En onmiddellik tree daar skaamte in en daardie skaamte is so half die motief agter die eerste klere. En daai eerste klere is toe nou die vye blare wat hulle gebruik en aan mekaar probeer vaswerk om hulle lywe toe te maak en te bedek. Nou, van die begin af, reg daar, kan ons sien dat klere met ander woorde iets simboliseer van ons behoefte om ons sonde en ons skaamte te maak.
Te bedek, ja.
Klere het iets daarmee te doen. En in sy genade kom die Here toe en hy maak 'n dier dood en hy gebruik die vel van die dier en met dit maak hy meer diersame klere of bekleding vir Adam en Eva. Dit sien ons in Genesis 3 vers 21. Nou hierdie daad wat God net daar aan die begin al doen, wys vir ons dat ons is eintlik glad nie self in staat om ons eie sondes te kan bedek of toe te maak of selfs daarvoor boetedoening te doen nie. 'n Dier moes doodgaan, bloed moes vergiet raak en dit is wat nodig is om Adam en Eva se skaamte te kan bedek. En dit wys eintlik sommer klaar vooruit later na die offer wat Christus gaan bring om op die ou en finaal en volmaak ons sonde te bedek en daarvoor boetedoening te doen en so. So reg van die begin af en laat ons sommer daar 'n teks gebruik Filippense 2 as 'n ou nou lus is om daar te sit in 'n potlood te gryp, dan kan jy onthou Filippense 2 vers 6 tot 8 en Titus 3 vers 5. Ons kan nie self betaal vir daardie sonde nie. Christus moes. Nou reg deur die menslike geskiedenis het klere se style en die klere daarvan eintlik iemand se status of sy rykdom of sy posisie of sy geslag aangedui. En die Bybel gee vir ons baie voorbeelde waar klere gebruik was om verskillende goed van iemand te sê en te kommunikeer. Nou kom ons dink gou. Jy het koninklike klere.
Ja.
En dit is wat die koning dra en daardie klere lyk anders as die gewone ou op straat se klere.
Ja.
Dit sien ons in 2 Kronieke 18 vers 9. Ons sien dit in Ester 6 vers 8 en ons sien dit in 1 Konings 22 vers 30. So die koning se klere lyk anders want ons moet weet hy's anders as die ou op straat.
Ja.
Dan kry ons nou byvoorbeeld ander klere. Gooiing klere wat ons die Engelse woord daarvoor is sackcloth. Dis 'n baie grove materiaal. Dis ongemaklik om dit te dra. En dis iets wat iemand dra wanneer hulle rou of wanneer hulle baie hartseer is. En daardie klere dra iemand dan om te wys daar is 'n baie groot innerlike pyn wat hierdie mens beleef vir een of ander rede. Dalk het hulle geliefde verloor en ons sien dit byvoorbeeld in Joël 1 vers 8 of in Jona 3 vers 5 om berou te toon. Of so, hier's nou grove materiaal, grove klere en dit wys nou ek treur, ek rou. Nou aan die ander kant het prostituie ook 'n manier gehad van entree
om te wys wat hulle is,
om te wys wat hulle doen en sodat hulle aan hulle klere herken kan raak. En ons sien dit in Genesis 38 vers 14 tot 15. Ons sien dit ook in Spreuke 7 vers 10. Nou daar's iets anders wat nou vir my interessant was, 'n leergordel. Vandag is 'n leergordel 'n regte leergordel is vir ons 'n dier ding deesdae.
O ja,
dis nie elke ou wat 'n leergordel.
Ja.
Maar in die Bybelse tyd is 'n leergordel is 'n teken van armoede of 'n teken van afsondering. Elia dra 'n leergordel en Johannes die Doper dra 'n leergordel. Ons sien dit in 2 Konings 1 vers 8 vir Elia, sien dit in Markus 1 vers 6 vir Johannes. Nou verder was mans en vrouens albei beveel deur die wet van Moses dat jy moet klere dra wat by jou geslag pas. Ons sien dit in Deuteronomium 2 vers 5. En die gedagte is, as jy nie klere dra wat by jou geslag pas nie, dan word dit gesien as 'n rebellie teen God se ontwerp vir man en vrou. So daar sien ons iets. Nou iets anders wat interessant is, is reg deur die Bybel sien ons dat wit klere altyd reinheid voorstel. Toe Jesus op die berg verheerlik word, het Matteus 17 vers 2 geskryf dat sy klere so wit soos die lig geraak het. In die boek van Openbaring sien ons later, Jesus word weer beskryf en sy klere word beskryf en dan word die klere ook van die ander wat saam met hom kan heers in sy ewige koninkryk. Daardie klere word ook beskryf en dit sê die klere is wit. Ons sien dit in Openbaring 3 vers 18, 6 vers 11, 7 vers 9 en so. Nou, wanneer ons teekom in die Bybel dat 'n profeet 'n visioen sien wat met Jesus te doen het, dan sien ons dat Jesus wit klere aan het. Ons sien dit in Daniël 7 vers 9, ons sien dit in Markus 9 vers 2. En natuurlik engele word beskryf dat hulle dra wit klere. Ons sien dit in Matteus 28, 3, ons sien dit in Johannes 20, 12. Nou, klere is een van die basiese behoeftes wat ons het in die lewe. Ons het regtig klere nodig, ons kan nie sonder klere nie. En as ons dan nou oor die breë wil sê, ons het begin om te sê, jou klere wat jy buitekant aantrek, weerspieël iets van jou innerlike hart aan die binnekant. Maar die verdere ding, as ons oor die Bybel en oor die Christendom wil praat, dan sê ons, die algemene standaard vir klere draag is, die Engelse woord is modesty, ja. Die Afrikaanse woord is beskeidenheid. Ons sien dit byvoorbeeld in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10. Dit is vir die Here baie meer waardevol as dat iemand 'n lewe het wat aan die Here toegewy is in beskeidenheid en deeg, as dat iemand flashy klere dra of enige sekere tipe klere. Jy sien, om die ander ding ook te sê, is dat die Here het baie spesifieke oordeele oor mense gevel as hulle iemand se naaktheid ontbloot het, of as hulle ander mense se naaktheid op 'n onbevoeglike of onaanvaarbare manier beskou het. Ons sien dit in Exodus 20, 26, ons sien dit in Levitikus 18, 6 en in Jesaja 47, 3. Met ander woorde, ons mag nie ander mense se naaktheid veroorsaak nie, ons mag dit nie aanskou nie, God oordeel dit. En elke keer in die Bybel, as het oor naaktheid gaan, dan, en nou praat ons nie van die Hooglied van Salomo
en
in 'n huwelik naaktheid wat die, dit is nou glad nie ter sprake nie. Ons praat hier van ander tipe naaktheid. As jy dan in die Bybel kyk, dan word dit geassosieer met seksuele sonde of seksuele skande. En op grond hiervan kan ons sê, weet jy, hierdie woord beskeidenheid en hoe ek aan jy hoef nou nie soos 'n super kloosterbewoner jouself toe te maak en niemand mag niks sien buiten jou oë nie. Dit sê ons glad nie. Maar in terme van hoe ons aantrek, betaamlikheid, beskeidenheid, kuisheid, sedelikheid, maar bo met is daai woord beskeidenheid, bo alles. En dan wil ek sê so half as 'n laaste gedagte voor ons musiek luister is, vir die Here is ons aardse klere baie belangrik. Maar ons hemelse klere wat ons eendag gaan aantrek vir altyd, is net so belangrik.
Is net so belangrik. Ek hou daarvan. Ek wil ons luister eers hier na Stephen Curtis Chapman. Dit is Do It Again. Something I've been thinking a lot about lately. Bybel. Ons het nou gesê van verskillende kleure weet en wat dit uitstraal en hoe dit is om modesty. Jy sê nou jy daai Engelse woord gesê nou gaan hy nie uit my kop uitgaan nie. Maar bedees is modesty bedees. Wat het jy gesê in Afrikaans?
Beskeie.
Beskeie, dankie.
Daar is hy.
En ek weet mens beskeie moet wees, maar nou is nou iets wat ek graag vir wil vra. In Levitikus en Deuteronomium en jy sal dalk nou die verse baie mooier onthou. Verbied, oh, wacht, sê Deuteronomium 22 vers 9-11. Verbied dat stowwe gemeng word in kleredrag. Hoe kan ons nou hierdie verse beter verstaan? Wat beteken dit?
Ja, dis baie interessant. Nou kom, daar's twee verse. Daar's twee plekke waar dit voorkom. Die een is Levitikus 19 vers 19. Nou, ek gaan dit gaga vir ons lees. Dis die Here wat nou hier praat. My vaste voorskrifte moet julle nakom. Jy mag onder jou diere nie verskillende soorte laat paar nie. Op jou land mag jy nie verskillende soorte saad saai nie. En dan klere van verskillende soorte materiaal mag jy nie dra nie. So hier's drie goed wat genoem raak. Dan die tweede teks is in Deuteronomium 22 vers 9-11 en daar is dit weer die Here wat praat. En jy gaan hoor dit is dieselfde drie goed wat hier gesê raak. Die een, jy mag nie twee soorte saad in jou wingerd saai nie, anders word die volle oes heilig, die oes van die saad wat jy gesaai het, sowel as die opbrengs van die wingerd. Tweede ding, jy mag nie ploeg met 'n bees en 'n donkie in dieselfde span nie. En derde ding, jy mag nie gemengde vesel, wol en linne tegelijk dra nie. Nou, dit is uiters fascinerende verse. Nou, as 'n ou nou verder daar na kyk, nou probeer ons uitpleis wat gaan nou hier aan. In Deuteronomium word hy nou baie bietjie meer duidelik genoem, wol en linne.
En linne, ja.
Nou kan ons dink, wol is 'n 'n diergebaseerde stof.
Ja.
En in Moses se dae sou daardie wol natuurlik gekom het of van 'n skaap of van 'n bok, nê? Nee? Vandag maak ons dit ook van ander diere soos lamas en alpakas en interessante
waar, ja.
Diere wat nou ook sulke wol tipe goeder vir ons gee. En linne aan die ander kant is van 'n plant af. Dit kom uit 'n vlaksplant en so aan. So die een kom van 'n dier en die een kom van 'n plant. So dit is min of meer waar ons nou sien hoekom dit nou spesifiek wol en linne genoem raak. Nou iets wat ons nou glad nie voor nog ooit kon bewyse kry nie is ons kon nie agterkom ooit dat antieke Israel, dis nou die Israel van die Bybelse tyd,
ja.
Dat daar ooit goed iets soos katoen verbou was of gebruik was.
Nogal gewonder, ja, goed.
Ons praat van linne. Ek dink dalk mag selfs moontlik dalk sy wees, maar hier sit wel linne en wol. Nou niks in hierdie teks praat teen die feit dat jy twee verskillende kledingstukke mag dra wat verskillende tipe materiaal is nie. So jy mag byvoorbeeld, kom ons sê nou, jy mag jou slooprok dra en hy mag nou linne wees.
Ja.
Dan mag jy bo oor hom jou mantel dra en hy mag wol wees.
So
daai twee, daar's nie 'n verbod op dit nie. So twee tipes klere mag jy bo oor mekaar dra en hulle kan verskillende goed hê, maar dit lyk hier asof die probleem is dat jy nou hierdie twee stowwe met mekaar meng in een tekstiel wat jy nou gebruik vir jou materiaal vir jou klere. Nou, so dis nou 'n enkele ding waarvan nou hier te sprake
ja.
is en nou is dit nou gemeng in hierdie een ding. Nou, ons moet nou ook sê dat hierdie tipe wet teen hierdie tipe twee materiale, dis 'n seremoniële wet wat hier geld. Dit is nie 'n morele wet soos jy mag nie doodslaan.
Goed.
Jy mag nie doodslaan nie is 'n morele wet wat met jou gewete te doen het en met die moraliteit van die lewe. Hierdie tipe ding van klere wat nie gemeng raak nie, die konteks waarin dit staan, seremoniele wette wanneer God nou vir Israel reël en reguleer, hoe presies wil ek hê moet julle my aanbid? En hoe moet dit lyk? Wat is die kleur van 'n ding? Wat is die patroontjie wat daarop uit? God is baie spesifiek in hoe hy dit
Goed.
Vir hulle orden in terme van Hy het spesifiek dit gedefinieer, hoe moet dit lyk. Nou, hierdie verse wat ons nou gelees het, wat nou oor linne en wol gaan wat gemeng raak, gaan ook oor ander kombinasies wat die Here nou verbied. Dit gaan oor sekere tipe diere wat jy nie mag meng nie,
ja.
En sekere tipe saad wat jy nie mag meng nie. Nou, die eerlike antwoord is, ons weet nie presies hoekom is hierdie spesifieke reëls gestipuleer soos wat hulle gestipuleer is.
Ja, so uitgelig nie.
Ja, maar ons kan eerstens aanvaar dat die Israeliete van die Bybelse tyd presies geweet het hoekom die Here
ja.
dit so stipuleer. Ons weet nie meer vandag nie, maar hulle het verseker geweet presies waaroor hierdie gaan. Maar dit kan natuurlik wees, moontlik, dis 'n moontlikheid nê, dat dit daaroor gegaan het dat die heiden nasies rondom Israel het al hierdie tipe goed aangevang en vir die Here was dit verskriklik belangrik dat Israel in sy manier van lewe dag tot dag heeltemal anders moet optree en lyk en doen en dink.
Goed.
As die ander.
Goed.
Ons onthou, dis 'n moontlikheid, ons kan nie dit verseker sê nie, want die teks sê dit nie vir ons nie. Ons kan natuurlik ook raai, miskien het dit iets te doen met die feit dat die Here vir Israel wil herinner, julle is eenkant gesit deur my.
Julle
is heilig, onthou heilig beteken julle is eenkant gesit.
Ja.
En daarom wil ek hê, in alles, ook in hoe julle tekstiele weef, ook in hoe julle diere op die lande laat werk, en ook in hoe julle saad saai, gaan julle ook in dit. Eenkant en anders wees. Dis moontlik, ons dink nou maar hieroor. Onthou die wet van Moses het vereis dat 'n mens in eenvoud en in 'n geweldige fokus van jou gedagte heiligheid moet nastreef. Nou okay, is dit vandag nou vir 'n Christen verkeerd om nou polyester katoen. Dis
maar,
nou polyester en katoen gemeng te
dra. Dis wat ek nou wou vra,
ja. Dis ongenaamd nie verbode vir ons vandag nie. Ons mag dit verseker doen. Ek is baie lief vir goed wat rekstof in het.
O, ja.
So as 'n katoen dingetjie 'n bietjie elastyn by het, nou kan die ding stretch en rek. Ons almal weet, as jy nou lekker geëet het, dan is daai strekkende kleertjies baie gemaklik.
Nee, baie helpvol.
Daai goede bietjie kan rek. So, nee, ons kan dit verseker vandag doen.
Ja.
Onthou, daardie wette was vir Israel toe hulle onder die wet geleef het. Dit is nie vir 'n Nuwe Testament Christen in vandagse tyd of onder die Nuwe Verbond van Genade nie. Dit is seremoniële wette wat vir Israel daar was in terme van hoe God die godsdienst se manier van uitoefen toe vereis het. Dit is daardie Ou Testament wette is nie geldig nie. Maar onthou nou, daardie wette sien ons in 'n groter konteks van Deuteronomium. En dit het baie te doen met daardie spesifieke deel met geboeie wat te doen het met die sewende gebod en dit gaan oor, jy mag nie egbreek pleeg nie, baie interessant, dis in daai groter konteks. So, miskien het dit ook iets te doen met die Here wat sê, ons mag nie goed meng wat hy bepaal het wat apart van mekaar moet wees nie. En dit bring ons eintlik daarby dat miskien gaan dit ook daaroor dat die fondasie, die wegspringblok van 'n gebod, is 'n geestelike implikasie. As God iets eenkant gesit het, of God wil goed apart hê, dan meng ons dit nie. So as twee mense eenkant apart gesit is vir mekaar in 'n huwelik, dan meng ons nie meer die huwelikse voorregte met ander mense van daar af nie. Dis net vir hierdie twee gereserveer, daai tipe van breër konteks. En snaaks genoeg, elkeen van hierdie bevele gaan oor twee verskillende tipes. Twee tipes saad, twee tipes diere, ja. Twee tipes tekstiel en of garing. Miskien is dit ook maar net 'n logiese ding om, jy weet, om byvoorbeeld 'n os en 'n donkie saam te laat trek. Daai donkie gaan so hard moet werk. Nee?
Ja, dit
jy
werk nie.
Daai dier ja. Laat doodwerk om by die os by te hou of so. So, die 100% presisiteit daarvan is verlore in tyd, maar die geldigheid daarvan vir ons vandag, nee. Ons kan dit nie, dis nie vir ons so van toepassing nie. Ons kan wel miskien oor 'n geestelikheid daaroor iets dink. God wil hê sy mense moet rein wees. En daar is nie 'n meng tussen goed en boos nie, of tussen ja. Goed en sleg nie. Later kry ons daai idee byvoorbeeld in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 15 waar dit sê jy mag nie in dieselfde juk trek as 'n ongelowige nie. Maar nou trek ons eintlik die teks miskien op 'n plek waar hy nie noodwendig dadelik is nie. So die goeie nuus vir ons vandag is ons mag maar definitief tekstiele meng in lekker rekkerige katoen dra en so aan. Dis okay vir ons vandag.
Ons moenie daaroor bekommer nie. Dokter, jy net hierna, dink ek wil op jou 'n paar vrae oor kleure vra, ja. Maar eers hier is Inspiration Worship met 'n crown. nou baie gepraat oor klere, met aantrek van die wol en so voort. Maar nou kan ons net 'n bietjie oor kleure praat. En ek wil vir jou vra of is daar in die Bybel of in die woord dalk enige spesifieke kleure met spesifieke betekenis waarvan ons moet kennis neem?
Wel, dis 'n baie goeie vraag, want ek sou nou graag wou die antwoord gee, ja, nee, geel beteken dit ja, en rooi beteken lys. Dit en hier is die lys en hier is die kode, die sleutel waar volgens jy alles. En weet jy, die lang antwoord is net nie daar nie. Daar is nie in die, daar is twee, ons gaan hulle nou bespreek, maar daar is nie aan elke kleur vreselike belang of 'n betekenis geheg nie. Nou, dit sou baie lekker kon wees om te sê daar is.
Ja.
Dit sou nou vir my nou vreeslik lekker wees om nou uit te brei oor
ja, al die kleure
nou maar oranje beteken dit en het jy dit en dit en dit geweet, maar kom ek sê net gou iets oor die hervorming het vir ons 'n riglyn uitgebring en uitgelig waar volgens ons sê jy gebruik skrif om skrif te verklaar. Met ander woorde, as daar iets is wat 'n bietjie onduidelik is, dan soek ons die antwoord in die res van die Bybel. So ons gebruik die Bybel om die Bybel te verklaar.
Goed.
En as een ding vir ons nie duidelik is nie, jy het nou 'n idee sien, maar my idee is oranje moet 'n betekenis hê.
Ja.
Nou is die taak, nou gaan kyk ons in die res van die Bybel. Het die res van die Bybel iets te sê oor oranje? Sê nou maar ek besluit nou. Ek is seker oranje het iets te doen met lewenskrag.
Ja,
en energie. Dis nou my, ek het nou so 'n idee in my kop. Nou moet ons in die res van die Bybel gaan kyk of hierdie idee van my enigsins elders anders in die Bybel so gekommunikeer raak. En dit is waar ons by die antwoord kom. Die Bybel aan geheel het nie 'n kleurkode en 'n ontsyferingskode in terme van kleure nie. Daar word oor kleure gepraat. Veral as ons nou dink oor die juwele op die hoëpriester se borsplaat, daar's baie spesifieke stene wat genoem raak. Daar word gesê by name en ons weet vandag wat 'n kleure is daai stene. En daar word gesê elke steen word gekoppel aan een van die stamme van Israel.
Ja.
In Openbaring word daar baie tyd en aandag spandeer aan kleure en so. Maar in die res van die Bybel is daar nie 'n kode wat vir ons 'n uitleg gee, oranje beteken dit, groen beteken dit en so nie. Maar terwyl ons dit nou vir mekaar sê,
ja,
dan sê ons daar is met ander woorde nie 'n geestelike betekenis aan elke kleur wat genoem raak in die Bybel nie. Maar daar is patrone wat ons baie keer van baie kleure kan raak sien.
Goed.
So ons wil baie versigtig wees om te praat oor dit wat ons sien as 'n patroon en dan oor die res wat net genoem raak en dit word nêrens verder uitgebrei nie, dan is dit al wat daaroor gesê raak. Nou, daar is baie kleure wat oor en oor weer opduik in die Bybel en dan kan ons iets uit daai patroon uitsien. Nou die een is groen. Dit sien ons in Psalm 52 vers 8 en Psalm 92 vers 14. As ons sien groen, dan is dit, het dit iets te doen met varsheid en met groei en met 'n sekere mate van voorspoed. Met ander woorde, in daardie opsig is 'n groen boom is beter as 'n droë boom.
Korrek,
so,
ja.
Daar is voorspoed by die een en daar is nie voorspoed by die ander nie. 'n Groen veld is beter as 'n woestyn.
Ja.
So in daardie opsig het groen daai assosiasie. Meer as dit, kan ons niks sê nie. Daar is nie meer daarin nie, want die Bybel gee nie meer nie. Maar daar is nog 'n kleur. Die kleur wit het werklike simboliek wat dan te doen het met lig. En dit word elke keer gekoppel aan heiligheid en reinheid. Die priesters moet wit dra. Hulle is die ouens wat die dienaars is van die heilige God en hulle stel die voorbeeld van heiligheid. Die kleure van redding en verlossing wat die heiliges later eendag in die hemel dra. Dit sien ons in Openbaring 19 vers 8. Daardie kleure is kleure van lig. So dit skyn. En die Here word self beskryf in terme van lig en wit. Ons sien dit in Daniël 7 vers 9, ons sien dit in Openbaring 1 vers 14. Wit is ook 'n teken van iets wat geheilig is. Dit sien ons in Prediker 9 vers 8. En wit is ook 'n kleur wat iets te doen het met triomf of oorwinning. Ons sien dit in Sagaria 6 vers 3 en in Openbaring 6 vers 2. So wit is die kleur van die lig. Ons sien dit ook Matteus 17 vers 2. Dit het te doen met glorie en majesteit. Ons sien dit by die engele, dan weerspieël hulle daai glorie en majesteit Matteus 28 en Johannes 20. Nou, die teenoorgestelde van wit is dan nou swart.
Ja.
En swart word gestel as die teenoorgestelde van wit of lig. En in daardie opsig in die Bybel sien ons dat swart is dan 'n teken van rou en berou en hartseer en om slegte goed oor te kom en van hongersnood en van dood. Ons sien dit Jeremia 14:2, Klaagliedere 4:8, Micha 3:6 en soms ook is dit so half 'n teken van die bose of boosheid, Sagaria 6 vers 2 en Openbaring 6 vers 5. Maar meer kan ons nie sê nie. Ek het die kleur rooi word so klein bietjie genoem, maar so min dat ek eintlik nie daar 'n betekenis vreeslik wil aanheg nie. Dit word 'n bietjie genoem, Jesaja 1 vers 18, Genesis 9 vers 4 tot 6, Jesaja 63, 2, Hebreërs 9, 22. Daar gaan dit miskien meer oor die feit dat dit geassosieer raak met bloed, en bloed word geassosieer met lewe, maar dit word geassosieer ook met om sondes te boetedoening, om dit te probeer betaal
ja.
en te versoen. So ek wil nie eers te veel oor dit sê nie, want daar's nie sulke spesifieke riglyne wat getrek raak, soos met wit. Wit is die een kleur waaroor ons kan sê die Bybel iets sê.
Ja.
Nou kom ons 'n ander kleur tee, en dan is ons eintlik aan die einde van die kleure wat ons kan sê wat miskien iets kan beteken. Jy het 'n pers en 'n tipe blou. Nou, ek en my sussie het al die jare gegrap daaroor. Ons kan vir mekaar 16 skakerings van chakal, wat is dit nou, steenkoolgrys, beskryf,
ja.
En dan weet ek en sy presies waarvan ons praat, en ons liewe man sit ons en kyk asof ons heeltemal van loetjie getik het.
Precies, ja.
Dis chakal of steenkoolgrys, of die kleur van tering, dis die einde van die story.
Ja, grys is grys.
Hier kan 'n ou nou met woorde speel. Jy het nou pers of 'n blou, jy kan dit hyacint noem, ons gaan dit later indigo noem en so nou. Ek wil nou nie tegnies raak daaroor nie. Daai kleur mag 'n klein bietjie miskien iets te doen hê met om dit te assosieer met die hemelruim of die hemel of 'n bietjie openbaring. As die gordyne vir ons 'n bietjie weggetrek raak en ons kan 'n bietjie insien in dit wat die Here wil openbaar. Maar vir die Hebreërs in die Bybel was pers die kleur wat wel met Yahweh, met die Here, geassosieer word en met die simbool van God wat homself openbaar. Ons sien dit so af in Exodus 24:10 en Esegiel 1:26. So hierdie blou en hierdie pers, daar's so vermenging daar, so ou sal daar bietjie op 'n kleerkaart wil gaan kyk, maar dan word daar drie spesifieke kleure genoem by die tabernakel. Dis blou, dis pers en dis rooi, en dan die vierde ding is goud. Dit is die kleure wat spesifiek ten opsigte van die priester se kleure genoem raak. Dit is ook die kleure wat spesifiek genoem raak as die tabernakel in Exodus 35 tot 39, as die Here die opdrag gee. Daai ding moet daai kleur wees, daai ding moet daai kleur wees, dan is dit pers, blou, rooi en goud. Maar die kleur pers was altyd met konings geassosieer en met koninklikheid en majesteit. Ons sien dit in Rigters 8, ons sien dit in Ester 8, ons sien dit in Daniël 5. Maar meer dat kleure verder goed beteken, Dit is om die Bybel te druk in 'n rigting wat hy net nie vir ons inligting gee nie.
Ek het nogal daaroor gewonder, ja. Weet wat se kant toe gaan ons daarmee. Nou, ek het nog 'n paar vrae oor klere. Kan ons net eers nog 'n liedjie luister?
Natuurlijk.
Dat ek my vraag mooi agter mekaar kry, dan gaan ons aan. Hierdie is The Mandate, All Who Are Thirsty.
All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain.
Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away. And in the waves of His mercy, as deep cries out to deep, we sing, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus.
All who are thirsty,
all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away. Deep cries out to Thee, we sing, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus.
Is ingeskakel hier op Rosestad en is tyd vir wat sê die woord. Ek en Dr. E gesels oor kleure en kleure. En ons het nou net so vinnig gepraat oor kleure en weet of daar spesifieke betekenisse is aan kleure. En ons het nou bevestig nou is nou nie eintlik nie.
Nee,
daar is nou nie. Maar wat ek wel verstaan is daar's twee kleure in tye van die Bybel wat dalk meer betekenis gehad het as ander kleure. Is ek reg?
Ja, en dit is nie omdat die Bybel noodwendig sê dit het nou 'n spesifieke betekenis nie. Ons het nou net tevore gesê wit word nou geassosieer met sê, maar hierdie twee kleure is eintlik verskriklik interessant. En dan gaan ons nou vanaand so half 'n bietjie in 'n wetenskaples ingaan. En in 'n ensiklopedie lees. Nou die een kleur is pers, maar dit is die Engelse noem het royal purple,
ja.
Koninklike pers. Ek gaan nou sommer sê viooltjie pers, daai diep pers. Die ander kleur is wat die Engelsman sou noem royal blue,
ja,
is koninklike blou of hulle noem dit byvoorbeeld hyacinth pers, maar nou raak ons nou weer tegnies oor kleurname. Ons gaan daai nie doen nie.
Ja.
So hierdie twee, so koninklike pers en dan koninklike blou. Nou daardie kleure is eintlik fascinerend. En as 'n ou nou 'n bietjie daaroor navorsing doen en dis wat ek nou met almal wat luister vanaand nou bietjie wil deel. Hier gaan ons nou so 'n bietjie in die ensiklopedie in, want nou het dit nie te doen met die Bybel per se nie, maar dit het met die tyd van die Bybel te doen. Nou, hierdie pers is ook genoem Triaanse pers. En dit het te doen met daardie diep kleur pers. Nou, Triaanse pers verwys dan nou na die stad Tyrus in Libanon. Dit was vroeër jare in Fenisië. Nou, okay, dit is nou tegniese inligting, maar die plek Fenisië het net so noord van Israel op die kaart gelê. En hierdie pers kleursel kan jy net kry deur 'n sekere tipe roof see slakkie. En dit word genoem die Murex slakkie. En in die antieke tye van die Bybel het dit verskriklik baie slakke gekos. Ek gaan nou vir julle syfers noem wat jou absoluut laat steier. Het verskriklik baie van hierdie slakke gevat en ontsettende baie werk om hierdie kleurstof te kry om iets mee te kan kleur. Nou, daardie vervaardiging van daardie kleur, dis nou hierdie diep koninklike royal purple, nee?
Ja.
Of die donker vioolkie pers dan nou. Dit was natuurlijk een geheim gehou dier die ouwens wat dit gemaakt het. Onthou nou, ons praat nou van die tye van die Bybel. En hierdie Tyreaanse pers was dan nou die pigment. Nou wat hulle gedoen het, is hulle het hierdie Murex slakkie gevat en dan sy slijm was gebruik. Nou, hulle het al so vroeg soos 1200 jaar voor Christus, het die Foeniciërs dit al klaar gedoen. Dit was toen nou na die tyd dier die Grieke en die Romeine voortgesit. En dit is aangehou mee tot omtrent 1453 na Christus, toe Konstantinopel geval het as 'n stad. Nou, net so bietjie terug in die geskiedenis, die Foeniciërs. Dis die ouens wat so noord van Israel gebly het. Hulle was nou 'n klomp wat baie lekker daar by die Middellandse See goeie handel gedryf het op die see. Nou, hulle het vir ons die Latynse alfabet wat ons vandag ken, hoe ons skryf. Dit het by hulle ontstaan en die tweede ding was hierdie kleurpers. Nou, dit was baie, baie duur om dit te vervaardig en daarom is items wat daai kleur gehad het, het daai items dan later 'n assosiasie gekry dat dit het te doen met rykdom en met mag. So, daardie idee dat pers dan, daardie spesifieke diep pers, is dan die kleur van die elite in die samelewing. Is hoekom ons dit vandag noem royal purple of 'n koninklike pers dan nou. En daar is 'n teorie dat die naam van Fenisië, dat daai naam selfs beteken die land van pers. Nou, daardie kleursel was so hoog in waarde in die antieke tye, want dit het ook nie maklik verdof nie. Inteendeel, as dit nou aan die weer en aan die sonlig blootgestel het, lyk dit asof die kleur liewer nog dieper en meer intens geraak het. En daardie kleur het natuurlik in verskeie skakerings gekom en die mees waardevolle een is as hy amper so swart pers gelyk het soos wat ek wil nou niemand nou grief verhaal het, maar as jy nou bloed het wat gestol het, dan is dit eintlik swart. Dis nie rooi nie. As daai kleur dan gehad het, amper hierdie swart pers, dit was die mees waardevolle. Nou, interessant, die Romeine het sekere types togas gedra en jou toga het iets gesê van jou status in die samelewing. So die Romeinse magistrate het 'n toga praetexta gedra. Dis 'n wit toga en dan is die rand, het hierdie pers, Tyreaanse pers rand. Maar nog even meer ryk en majestueus is die toga picta. En dan is die hele toga was dan pers en dan het hy 'n goue draadjie op die kant gehad. En net die generaals en die konings mag dit dra, die keisers. En dit is net 'n generaal wat 'n veldslag gewen het as hy dan inkom in die stad in met al sy slawe en al die skatte wat hy geplunder het, dan mag hy so toga picta dra van die soliede pers. Nou, teen die 4de eeu na Christus was die wette in Rome nou al so vas rondom hierdie perskleur dat net die Romeinse keiser mag soliede Tyreaanse pers gedra.
My genade.
So daardie pers het dan nou eintlik 'n spreekwoord geraak in die taal. So dan het jy nou, ons het nou nie daai frases in Afrikaans nie, maar jy het dit in Europese tale, dan praat hulle iemand trek die pers aan. Dit beteken hy raak nou keiser. So as 'n ou pers, hy het nou weer die pers aangetrek, so hy het nou weer keiser geraak. En daardie produksie van daardie Tyreaanse pers was baie streng beheer in die ryk daarna. Dit was deur die koninklike hof gesubsidieer en hulle het dan bepaal dat nie almal dit mag dra nie. En as later teen die 9de eeu, as jy gesien het, 'n kind van die keizer word nou gebore, dan sê dit, hy word 'n porferogenitos, hy is gebore in die pers in.
My genigte. Ja,
nou, jy kry nie eintlik dat 'n landdier vir jou 'n perskleur sal gee nie, maar seediere doen. Jy as 'n ou nou mooi dink oor die al die natuurprogramme wat jy nou al gaan kyk het, dan is daar min landdiere wat vir jou die kleur pers gee.
Nee.
Maar jou seediere, het sy nou seekatte of 'n vis met 'n kolletjie op of so, maar nou hierdie skulpie, nou, okay, die slakke, as ons nou net oor hierdie slakke bietjie wil gesels, dan, hulle, dis 'n tipe roofslakkie. Nou, hy kry, maak dan nou sy prooi lam, kom ons sê hy, of bewusteloos of so, en met hierdie tipe slijm afskeidsel. En hy skei ook hierdie tipe slijm af as hy nou aangeval raak deur 'n predator, of as 'n mens nou met hom karring en hom steek met 'n stokkie of so, dan skei hy nou ook hierdie slijm af. Maar jy kan nou hierdie kleurstof gekry het as jy nou hierdie slakke amper gemelk het en hulle so half gesqueeze het en so gedruk het, maar eintlik was die beste om nou maar letterlik hierdie slakke te vernietig. Jy het die slakke by mekaar gemaak en dan hulle nou maar gekrash, fyn gemaak. En so. Nou hoor net hierdie getal. Dit het, David Jacoby het navorsing gedoen en geskryf dat 12,000 slakke van hierdie Murex slakke, gee net vir jou 1,4 gram kleursel.
My genigte.
En dis net genoeg om die soem van 'n kledingstuk te kleur. So kan jy nou sien hoeveel miljoene slakke is nodig om nou 'n ding pers te gekleur het. So, as jy nou dink oor hierdie slak oes, julle oefening om slakke te oes, dan moet jy dink, dit is 'n verskriklike hoeveelheid getal slakke wat nou nodig. Daarom is dit oneindig duur gewees. En jy moet dit ook naby aan die see doen, want die sê nou maar hierdie slijmgoeders wat jy nou oes, maar jy maak eintlik nou die slak dood.
Ja.
Dit moet vars wees. Anders vat dit nou ook nie. Vreeslike tegniese storie.
Nee, dit lyk pas.
Nou later het die Fenisiërs toe nou ook 'n tipe blou kleursel gedoen en dit het toe nou koninklike blou of hyacint blou geraak. En dit is met 'n ander tipe slakkie gedoen. Maar dit bly, ons bly daar bo by die Mediterreense See.
Ja.
Selfs dele van vandag Spanje en Portugal en Marokko daar rond. Nou, jy weet, hulle het nou met hierdie materiaal wat nou so gekleur was. Dit was, soos julle nou kan verstaan, 12,000 slakke, dan kan jy net 'n soem van 'n soem nou, kleur. Ja. Met dit het hulle handel gedryf en dit was meer waardevol as goud, nee? En die Romeine het hierdie kleursel dan nou gekoop, want hulle het nou hulle seremoniële togas van die ouens wat heers, het hulle nou daarmee gekleur. En soos ons nou gesê het, daai intensiteit raak net beter en beter hoe meer die ding blootgestel raak. En nou ja, daar is nou hoekom ons nou so hierdie waarde heg aan pers en dit met konings assosieer.
Is dit net reg net om so vinnig te noem? Dat die waarde wat daaraan geheg word is menslike waarde. Menslik met ander woorde, dis omdat dit dier was en als, en dit is hoekom dit 'n royal kleur was.
Ja, dit is die Here het net gesê by die tabernakel, hulle moet pers en rooi en blou en goud of koper en brons gebruik. En maar hy het nie 'n betekenis daarin gekleur nie. Nee. Die mens het letterlik maar omdat dit so verskriklike proses is en so duur is, het ons hierdie koninklike waarde want niemand anders kon dit bekostig.
Nee, het ons die waarde daaraan
gegee. Ja, en snaaks genoeg, dit het later uitgefaseer want daar was net nooit weer daarna letterlik begroting, budget in die koninkryk om die ou dit te laat dra nie, daar was net nooit budget om dit te betaal nie. Dis hoekom ons dit eintlik toe nou maar later nie aanhou sien het.
Ek wonder ook myself of dalk ook net nie genoeg slakkies was nie.
Daar sê presies net so. Nou, net 'n laaste ja. Hulle die argeoloog het nou bietjie daar gaan opgrawe en so en dit lyk asof hulle daai slakke ook in sulke groot vate bymekaar gemaak het en dan die spul gelos het om nou daar te ontbind en te vrot en so aan. En dit was 'n verskriklike stank. Jy kan nou nie dink, nê? Jy weet nou hoe stink dit wat nou by die see vrot en so. Nou as gevolg daarvan het die ouens wat met dit gewerk het, nê, het so gestink want hulle moet nou daar was nie handskoene nie. Nee. So daai mense het so gestink dat in die Joodse wette, dit was verskriklik interessant, het hulle selfs voorsiening gemaak dat as 'n vrou met 'n man trou en hy raak daarna 'n ou wat goed pers kleer op hierdie manier wat so stink, dan mag sy van hom skei want hy stink so, geen mens kan
dit uithou nie. Dis net te veel. My genigte, hoorie, voordat ons net heeltemal af, daar's nog een liedjie en dan gesels ek en jy weer. Dit is Gareth Trent met My Jesus.
So bright, I'll be praising you into the night, 'cause you alone know the morning light. Jesus, my Jesus. So come together, everyone, join me as we hail the sun.
Keer hier op die oorloosie kyk om seker te maak of dit nou 8:00 is of nie. Want ek het nou baie baie lekker saam met jou gesit en
gesels. Ja, dit is in die slakkies en die kleer hou, nê.
Maar nie net dit nie, dis altyd vir my so lekker hoe jy goed in perspektief sit.
Baie dankie. Ja, dis 'n voorreg.
So ek dink vir my om alles terug te vat na reg waar die begin. As jy weer vir my daai stuk sal sê van klere. Wat is dit om klere? Wat is die fondasie van klere? En wanneer jy iets aantrek, is dit waarna jy moet dink.
Ons moet onthou dat dit wat jy aan jou uiterlike aantrek is 'n weerspieëling van jou innerlike realiteit. So en dit moet ons in gedagte hou. En dis die beginsel waarmee ons kan ons kinders leer hoe om aan te trek en so. Jy moet verstaan dat hoe jy buite lyk sê iets van wat in jou binnekant aangaan.
Ja. En ek dink as mens alles opsom en alles is waardevolle inligting en interessante inligting van die wil ek sê katoen. Jy kan wel van katoen. Ag, linne, skus. Van die linne en die wol, al daai goeders is alles waardevolle inligting en dit laat mens verder dink. Maar op die einde van die dag is dit wat jy aantrek is hoe jy binne lyk.
Daar's hy.
En ek dink dit is die boodskap wat 'n mens kan wegvat.
Net so.
Dokter, ek sien baie uit na ons volgende kuiertjie. Ek sien eintlik altyd uit na ons kuiertjies. Almal weet dit ook al want hulle moet vir dae aan een hoor dat jy kom kuier.
Dis baie lekker. Ek leer saam.
Wonderlik. So ek sien uit ons volgende kuiertjie. Mag jy 'n lieflike, lieflike aand verder hê.
En vir elkeen wat luister.
Baie dankie.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.